Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Президент України застерігає, що замах на демократію і незалежність може повторитися. На нараді з головами обласних і регіональних держадміністрацій Віктор Ющенко подякував їм за протистояння, за його словами, замахові на демократію. Так він назвав плани блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів створити коаліцію і змінити конституцію. За словами президента, така дорога вела Україну до втрати незалежності і загрожувала її демократичному розвитку. Ющенко також занепокоєний станом «Нафтогазу». Президент продовжує наполягати, що необхідно провести комплексне реформування компанії «Нафтогаз України», повідомила прес-секретар президента Ірина Ванникова. Президент очікує, що уряд протягом 30 днів розробить відповідний план заходів для оздоровлення «Нафтогазу України», наголосила прес-секретар Ющенка. Ще одна сьогоднішня заява президента, що компенсаційні кошти за вкладами колишнього Ощадбанку СРСР по 1 000 гривень цього року зможуть отримати лише 87 тисяч осіб із майже 13 мільйонів включених до реєстру вкладників. За словами Ющенка, більше грошей у бюджеті не передбачено. Він скритикував за це прем'єр-міністра Юлію Тимошенко та її уряд. Раніше сьогодні прем'єр-міністр на своїй прес-конференції пообіцяла продовжити програму виплати компенсацій за вкладами колишнього Ощадбанку СРСР, за її словами, коли мені перестануть заважати. Кінець цитати. Юлія Тимошенко не уточнила, які перешкоди вона має на увазі. У нових шкільних програмах із історії глибше вивчатимуть Голодомор та ОУН і УПА. Міністерство освіти і науки розробило і затвердило зміни до програми з історії України та всесвітньої історії для учнів 5-12 класів. І з вересня школярі вивчатимуть історію України за новою програмою, повідомила прес-служба міністерства. Зміни спрямовані на подолання розриву між змістом підручника і найновішими напрацюваннями української історіографії. Діти докладніше вчитимуть про злочин геноциду про Україну, українського народу Голодомор 32-33 років, масові репресії комуністичної влади в минулому столітті, боротьбу організації українських націоналістів та Української повстанської армії і протистояння дисидентів із тоталітарним режимом. До подій у світі. Фіат оформив угоду про купівлю Крайслера, і італійська автомобільна компанія завершила укладання угоди про придбання більшості активів американського автовиробника. Таким чином Крайслер отримує можливість вийти зі стану захисту від банкрутства без боргів у багато мільярдів доларів. Французький підводний човен почав пошуки чорних скриньок загиблого літака. Атомний підводний човен Франції «Емерод» почав пошуки бортових самописців літака компанії Air France, що загинув над Атлантикою.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, у середу 10 червня. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: чи може в Україні міністром оборони бути жінка? Це питання сьогодні обговорювали на найвищому рівні.
Якщо жінка професійна, якщо вона знає армію і знає, як її розвивати, теоретично може бути, але таких жінок я в Україні не знаю.
Зелене світло рекапіталізації. Що отримують вкладники?
Вкладники зможуть отримати свої кошти після завершення рекапіталізації. Але от рекапіталізація саме, напевне, швидко, це півтора місяця.
Чи відносини Росії та Німеччини також потребують перезавантаження?
Це, звісно, пряме слідство кризису, а не якісь політичні маніпуляції.
Про це і багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це свобода сьогодні.
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це не можна.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Інтрига щодо нового міністра оборони в Україні зберігається. Президент України так і не вніс сьогодні на розгляд парламенту кандидатуру на цю посаду, хоча і обіцяв це зробити. Зате у Верховній Раді заговорили про те, що це може бути секретар РНБО Раїса Богатирьова або начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Кереченко. Аргументи за і проти дізнавалася Ірина Штогрин.
Парламентський день 10 червня не виправдав сподівань на те, що проясниться ситуація із кандидатом на очільника Міністерства оборони. Юрія Єхануруа Верховна Рада звільнила з посади 5 червня, і вже через 4 дні президент сказав, що хоче подати наступного дня, тобто сьогодні, кандидатуру на посаду міністра оборонного відомства. Але зауважив, що немає повного відчуття, що отримає підтримку. Ющенко також повідомив, що проводить консультації щодо двох кандидатур. І от у парламенті заговорили про те, що це може бути секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова або начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Кириченко. Щодо Кириченка, то усі визнають його компетентність, але зауважують, що за демократичними стандартами оборонне відомство має очолювати цивільна людина. А жіночу кандидатуру обговорювали палко. Радіо «Свобода» спробувала дістати коментар Раїси Богатирьової. Але у РНБО повідомили, що секретар дуже зайнята, а також про те, що вона сконцентрована на своїй роботі і поки не оголошувала про свої наміри її змінювати. А от заступник керівника фракції партії регіонів Олександр Єфремов позитивно сприйняв новину про можливу кандидатуру Раїси Богатирьової.
Я знаю Раису Васильевну и ее потенциал. Она очень много полезного сделала, в том числе и для нашей партии. Думаю, это не самая была бы худшая кандидатура.
Однак Ефремов зауважив, що це питання не до опозиції, а до коаліції, яка має сама комплектувати свій уряд. Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко вважає, що міністерство може очолити жінка. Головне, щоб вона була компетентна.
Подання президент не вніс, але це питання часу. Якщо жінка професійна, якщо вона знає армію і знає, як її розвивати, теоретично може бути, але таких жінок я в Україні не знаю.
Перед Україною зараз стоять такі складні завдання, що тут не до політичних ігор і тимчасових міністрів, вважає генерал Олександр Скипальський, директор Інституту геополітичних досліджень.
Ні в одній країні світу немає такої кадрової політики, як в Україні. Нехай приходять до влади партії, міняються, це їхня справа. Нехай вони розуміють професіоналів і сприяють професіоналам у виконанні їх завдань по обороноспроможності, по національній безпеці. Якщо цього не буде, то ніякі жінки не допоможуть і армія в Україні буде падати в своїй боєготовності, боєспроможності.
Тож головне, щоб професіонал. А стать не має великого значення. От тільки в Україні поки не проявили себе жінки, які досконало знаються у питаннях оборони і Збройних сил. Хоча був прецедент. Надія Дєєва посідала посаду заступника міністра оборони Юрія Єхануруа. Зате у Литві оборонним відомством керує жінка. В Україні ж інтрига зберігається. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до того, що міністром оборони в Україні може стати жінка? Послухаємо відповіді киян, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода.
Разниці, що немає. Ну є ж жінки, є в армії, є міліція, є. І в космосі теж. Боєспособна, мабуть, армія, щоб була.
Я думаю, що ні. Ну, треба до цього розумітися. Ну, якщо жінка військова, я не знаю, такий якийсь експіріенс треба мати там. Я не знаю, я думаю, що ні.
Мужчина все ж таки в цьому щось розбирається. Жінці трудніше. Ну, якщо професіонал, то може і керувати жінка.
Позитивно. Я вважаю, що жінки краще розуміється на всьому, ніж чоловіки.
В принципі, позитивно. Якщо нормально буде міністр, то чого б ні? По-моєму, Фінляндії міністр оборони жінка, і що? По-моєму, нічого. Наш міністр, це не скільки він як військовий, як менеджер, то може бути і жінка.
Це було б несерйозно. Ну, як жінка може управляти Збройними силами? Служать, то служать. Ну, а це ж відповідальність така, на мою думку, щоб тільки чоловік, але розумний чоловік. Ну, не жіноча, це справа Збройні сили. Жінка є жінка. Вона повинна бути сімейним очагом, а не Збройними силами керувати.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Кабінет міністрів націоналізує три банки – «Укргазбанк», «Банк Київ» та «Родовідбанк». Рішення про це ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Як довго буде тривати процедура рекапіталізації і що означатиме таке рішення для клієнтів цих фінансових установ? Про це в репортажі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Рішення про оздоровлення 7 банків було ухвалене ще у квітні. Тепер же Кабінет міністрів вказав на перші 3 фінансові установи, які підлягають рекапіталізації. До того ж, у даному випадку йдеться про націоналізацію. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, уряд стане власником понад 84% Укргазбанку. Що ж стосується Родовідбанку та Банку Київ, то державна частка у них становитиме майже 100%. На оздоровлення цих фінансових установ Кабінет міністрів планує виділити 9,5 половиною мільярдів гривень. Нові керівники цих банків, призначені урядом, передовсім мають провести аудит, каже Юлія Тимошенко.
Потрібен буде певний час для того, щоб ознайомитися з фінансовою ситуацією в цих банках більш глибоко. Для цього буде проведений ще спеціальний додатковий аудит. І після того, як ми зможемо організувати роботу в цих банках, банки почнуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.
Тим часом Національний банк уже взявся до справи і ввів тимчасову адміністрацію в Укргазбанку. Співрозмовник Радіо Свобода, який працює в одному з банків, що підлягають націоналізації, не захотів називатися. Проте розповів, що нинішня участь держави у роботі цих банків передовсім спрямована на повернення депозитів. Грошей, які виділяються на оздоровлення банків, за його словами, достатньо, щоб повернути людям вклади. Утім, це стане можливим не відразу.
Вкладники зможуть отримати свої кошти після завершення рекапіталізації. Але от рекапіталізація саме, напевне, швидко, це півтора місяці. Ці грошей буде цілком достатньо, щоб повністю розблокувати всі депозити і погасити всі борги по депозитам. З точки зору математики, ці грошей цілком достатньо, щоб зняти мораторій.
Недоліком нинішнього процесу рекапіталізації банкір називає його затягування. Із цим погоджується і директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло і зазначає, що зволікання з рекапіталізацією підвищує ризики банківської системи.
Процес виявляється досить затягнутим, тому що не сформовано ані прозорих критеріїв відбору банків, які мають бути рекапіталізовані, ані, власне кажучи, механізмів того, яким чином держава має реалізовувати свої права щодо цих банків в межах своєї участі в їхньому капіталі. Вирішення цього питання воно давно вже перезріло, і на сьогоднішній день зволікання з рекапіталізацією тільки підвищує ризики банківської системи.
Оздоровлення банківської системи було однією з умов надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Між тим стало відомо, що місія МВФ до Києва має прибути уже цього місяця, щоб остаточно вирішити, чи давати Україні третій транш позики. Тетяна Ярмащук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода. Сьогодні серед міжнародних тем цього дня звертають увагу на візит міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера до Москви і на його зустріч із президентом Росії Дмитром Медведєвим. Говорили про зрушення, зокрема, і про негативні. Господар Кремля наголосив, серед іншого, що значно скоротився товарообіг між двома країнами.
Это, конечно, прямое следствие кризиса, а не какие-то политические манипуляции. Мы хотим торговать, хотим развивать двусторонние отношения.
А пан Штайнмайер скритикував права людини в Росії як сферу, яка перебуває в тіні. Зараз на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Нечасто при зустрічі російських та німецьких високопосадовців можна почути критику. Що змінилося? Чому нові тони лунають?
Ну, по-перше, приємно, що принаймні на зустрічах з іноземними візитерами президент Російської Федерації Дмитро Медведєв визнає факт наявності кризи і те, що ця криза продовжується. Варто нагадати, що, скажімо, на давньому Петербурзькому економічному форумі російські офіційні особи говорили про кризу лише в кулуарах, а під час своїх зустрічей з представниками преси і виступах на самих семінарах міжнародного форуму намагалися зробити вигляд, що все вже майже закінчилося. Ну, а сам факт обміну критичними заявами нам навряд чи можна назвати таким же сенсаційним. Західні політики, які прибувають до Москви, завжди звертаються до російського керівництва із деякими претензіями щодо проблем прав людини в Росії, з проблеми засобів масової інформації тощо. Як правило, особливих відгуків ці їхні слова не зустрічаються.
Віталію, пан Штайнмайер закликав країни ЄС позитивно відреагувати на пропозиції президента Росії щодо всеоб'ємного енергетичного договору. Чи це знову жест, яким Німеччина демонструє свою підтримку Росії в газовій суперечці зі сусідами, зокрема із Україною?
Німеччина зацікавлена у більш серйозних взаєминах Європейського Союзу з Росією, тому що це саме та країна, яка пов'язана з Росією величезними енергетичними намірами і планами такими, як будівництво, скажімо, Північного потоку, як ми знаємо, в самому Європейському Союзі немає єдності з цього приводу. Тож варто нагадати, що пан Штайнмайер є в кабінеті Ангели Меркель представником Соціал-демократичної партії Німеччини, колишній лідер цієї партії Герхард Шрьодер, чи не найбільший лобіст саме цього проєкту в Європі. Він керує радою директорів Північного потоку, так що в позиції пана Штайнмайера він входив до команди пана Шльодера, тому федеральним канцлером Німеччини, немає нічого дивного. Подивимося, як зміниться ситуація після парламентських виборів в Німеччині, коли за всіми прогнозами спостерігачів Соціал-демократичній партії Німеччини доведеться перейти з влади в опозицію.
Пан Штайнмайер зараз є віце-канцлером Німеччини, він також кандидується на канцлера в майбутніх виборах. Віталію, він закликав Москву не відштовхувати руку президента США Барака Обами, який наступного місяця прибуде до Москви зі своїм першим офіційним візитом. Чи в цьому випадку пан Штайнмайер і, зокрема, Німеччина лобіюють, виступають якби в ролі посередника Сполучених Штатів і Росії?
Європа взагалі хотіла б, щоб Сполучені Штати і Росія знайшли спільну мову, хоча б тому, що європейські політики покладають на нового американського президента великі сподівання, і, зокрема, у зв'язку з європейсько-американськими взаєминами, і з новою атмосферою в цих взаєминах, яка має встановитися, на їхню думку, після зміни влади у Білому домі. Виникає тільки питання, якою буде конкретика американсько-російського зближення. Як відомо, Російська Федерація продовжує свої контакти з Іраном в галузі атомної енергетики, досить обережно ставиться до можливих санкцій проти Північної Кореї, навіть після того, як диктаторський режим цієї країни вже продемонстрував, що він загрожує безпеці. Також на Близькому Сході російська дипломатія продовжує контакти з терористичною організацією «Хамас». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, як відомо, нещодавно зустрічався з головою політбюро терористичної організації Халідом Машалем у Дамаску. І всі ці дії Москви, які показують спадкоємність її, м'яко кажучи, не сучасної зовнішньої політики, навряд чи дозволять пропозиціям пана Штайнмайера дійсно наблизитися до реальності, а Бараку Обамі знову переконатися, що величезні побажання, коли зустрічаються з реальною політикою, так і залишаються величезними побажаннями і намірами.
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А з вами «Свобода сьогодні». Далі у нас такі теми. Де найбільші тріщини в українській демократії? Почуємо висновки Державного департаменту Сполучених Штатів.
The US embassy, like many other embassies in Ukraine, is sensitive to and concerned about the issue of hate crimes.
Як і коли шукати працю випускникам донецьких вищих шкіл?
Якщо починати працювати дуже рано, там перший, другий курс, то тоді дуже багато втрачається інформації і втрачається час, який можна приділити навчанню.
І в ці хвилини відбувається прем'єра опери Миколи Леонтовича «На Русалчин Великдень». Ми розповімо подробиці. І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Де найбільші тріщини в українській демократії? Сьогодні ми дізнаємося думку американських спостерігачів. За висновками Державного департаменту США, який оприлюднив новий звіт про стан свободи і демократії в світі, в Україні далі поширена масштабна корупція в усіх гілках влади, а в місцях позбавлення волі є випадки тортур. Проблемою залишається і ксенофобія в суспільстві. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Сполучені Штати вважають, що для просування демократії Україні не обійтися без судової реформи, бо нині систему правосуддя аж ніяк не можна назвати незалежною чи вільною від корупції. Щоб допомогти побудувати в Україні правову державу, Сполучені Штати, зокрема, підтримали підготовку концепції судової реформи. Її схвалили в травні минулого року. А цей документ має сприяти майбутній реформі Кримінального процесуального кодексу. Поруч із проблемами правосуддя, автори звіту Держдепу США помітили знущання над українськими жінками і дітьми, зокрема, насильство в родинах та сексуальні домагання на робочому місці. Серйозною проблемою залишається і торгівля людьми, включно з торгівлею дітьми, з метою сексуальної експлуатації. тут Сполучені Штати допомогли Міністерству внутрішніх справ України навчити правоохоронців, як краще допомагати жертвам експлуатації і запевнитися, що торговців людьми належно покарають. Крім цього, американські дипломати стурбовані ксенофобськими злочинами та антисемітськими публікаціями в Україні, хоча, за їхньою оцінкою, ця проблема була ще гострішою у 2007 році. Американську політику протидіяти таким настроям Радіо Свобода пояснює речник посольства США у Києві Ненсі Петіт.
Американське посольство, так само як багато інших посольств в Україні, звертає увагу на злочини на ґрунті ненависті і ними стурбоване. Ми відстежуємо тенденцію для наших щорічних правозахисних звітів. І, як мовиться в новому звіті, наш посол обговорював проблему з чільними українськими урядовцями. Працівники посольства також підтримують тісний зв'язок з міжнародною організацією з питань міграції, яка відстежує статистику злочинів на ґрунті ненависті в Україні.
Що ж стосується поширення демократичного досвіду, то недарма ж кажуть, що краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Понад 100 українців минулого року відвідали США за програмами академічного обміну, а ще приблизно 300 учнів середніх шкіл отримали змогу поспілкуватися зі своїми американськими ровесниками за програмою обміну майбутніх лідерів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не виключено, що в Україні зможуть посадити у тюрму за крадіжку на 60,5 гривень. Якщо раніше мінімальна сума поцупленого, після якої можна було затримати за крати, становила 907 гривень, тепер її народні депутати знизили до 0,2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наскільки це допоможе знизити злочинність, вивчав Сашко Лащенко.
В умовах розквіту кримінального бізнесу із перепродажу вкрадених мобілок у час, коли кишенькові злодії залишаються хоч і не елітою, але досить активною складовою злочинного світу, цей крок був неминучим. Таким чином аргументують ухвалення Верховною Радою законопроекту зі змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення натхненники зменшення кримінальної межі. Відвідин зони уникнуть лише ті любителі зазіхнути на чуже, котрі накрадуть майна на 60,5 гривень. Хоча і до цих нововведень отримати судимість за дрібні злочини можна було без проблем, розповідає закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Пачка цигарок та кілька пачок чипсів практично поламала життя кільком неповнолітнім закарпатським юнакам, і серед них 14-річному Іванові. Хлопець разом з однолітками розбив вітрину сільському кіоску і викрав звідти товару за ледве на 50 гривень. Двоюрідна сестра Івана Наталко розповідає.
Мабуть, просто з цікавості, чи ну як дитячі пустощі. Я розумію, що це так теж не можна робити, але вони розбили кіоск, вітрину кіоск. Абсолютно незначна була крадіжка. Але факт той, що потім були дуже-дуже великі проблеми, дуже довго тривало цей судовий процес, оскільки була порушена кримінальна справа, тому що порахували в збиток не тільки крадені продукти і речі, але і вітрину. Бачила просто, яка це трагедія була для родини.
Жінка погоджується, однозначно злочини виправдовувати не можна. Проте нерідко є такі випадки, коли можна придумати якесь інше покарання, ніж в'язниця чи умовна судимість.
Зі свого боку, правозахисник Дмитро Гройсман називає рішення депутатів зробити жорсткішим мінімум, після якого настає кримінальна відповідальність за крадіжки, немудрим.
І контрпродуктивним, тому що він не сприятиме досягненню мети, для якої його приймали. Справа в тому, що зниження рівня, прогового рівня, з якого починається кримінальна відповідальність, те, що відбулося в даному випадку, фактично більш ніж 10 разів, насправді не призведе до поменшення кількості крадіжок. Очевидно, що кількість кримінально караних крадіжок зросте, тому що під це поняття буде тепер попадати більша кількість подій відповідних. Але боротьба з крадіжками від цього не виграє. У нас може тільки зрости тюремна популяція, популяція людей із судимістю, а це все має тяжкі соціальні наслідки, особливо за часів кризи, коли дуже часто люди вдаються до таких, звичайно, аморальних і незаконних речей, як крадіжки.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Червень на дворі. Незабаром закінчаться випускні іспити у вищих школах України, а випускникам 2009-го буде особливо важко шукати своє перше робоче місце. Без роботи цього року можуть опинитися молоді банкіри, економісти, маркетологи і психологи. На прикладі Донецька дізнаємося про ситуацію від Ольги Дуровських.
Масове звільнення восени і взимку торкнулось в першу чергу молодих працівників, що тільки здобувають перший досвід роботи. В квітні цього року частка молоді серед всіх звільнених в області складала близько 47%, повідомляє Донецький обласний центр зайнятості. Нині попит на молодих спеціалістів деяких професій впав до рівня 98-го року. Краще виглядає ситуація в сфері медицини, зв'язку та IT-технологій, яких криза торкнулась опосередковано. Шанси знайти роботу після закінчення вишу спеціалістів по телекомунікаціям значно вищі, але, як розповів Радіо Свобода директор Східного територіального управління МТС Україна Сергій Шейка, можливо, їм теж доведеться зачекати.
Зараз поки що є у нас такий мораторій на те, щоб не приймати нових співробітників, але криза – це не постійне явище. І я думаю, що десь через рік все стане на свої місця, і ми знову почнемо більше розвиватися і більше розширяти свої дії в регіоні, і стане питання прийому нового персоналу.
В таких умовах, вважає директор Донецького центру зайнятості Тамара Козенко, випускники мають конкурувати з досвідченими працівниками, знижуючи свої зарплатні очікування. На жаль, багатьом молодим людям в цьому році прийдеться погоджуватись на сезонну роботу і роботу, що вимагає більш низького рівня кваліфікації. Щоб уникнути цього, випускникам пропонують шукати роботу заздалегідь. Але не в кожному виші це проходить. Так вважає випускник Донецького національного технічного університету Михайло Охріменко.
Якщо починати працювати дуже рано, там перший, другий курс, то тоді дуже багато втрачається інформації і втрачається час, який можна приділити навчанню, і потім та база, вона вже не така міцна для подальшого розвитку.
Ректор Донецького національного технічного університету Олександр Мінаєв сподівається, що колишні домовленості ВНЗ з працедавцями хоча б частково обережуть випускників 2009 від неприємностей з роботою.
Задача непроста, але таку задачу ми ставимо перед всіми промишленими фірмами, з якими наш університет співпрацює. І співпрацює достатньо длительний період, і ми маємо на сьогоднішній день хороші показатели взаємодійства.
Незважаючи на кризу на ринку праці, випускникам цього року радять шукати роботу за спеціальністю, щоб не втратити кваліфікацію, здобуту під час навчання. Не диплом єдиний робить випускника потрібним працедавцеві.
Обов'язково якість знань і того, що вони мають у досвіді своєму,
вважає Сергій Шейка.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Якраз у ці хвилини в Муніципальному музичному театрі опери і балету для дітей і юнацтва прем'єра. Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» показує оперу класика української музики Миколи Леонтовича «На Русалчин Великдень». Музичний оглядач Радіо «Свобода» Леся Олійник розповість нам деякі подробиці.
Саме на сьогоднішній день, коли завершується цьогорічна Троїця і Зелені свята, припадає Русалчин Великдень. Його ще називають Русаліями. За народними віруваннями, у цей день оживають душі тих, хто помер не своєю смертю. У народі вірили, що душі таких небіжчиків перетворюються в русалок. Вважалося, що в день русалій ці фантастичні водяні істоти є особливо агресивними і намагаються затягти у своє водяне царство всіх, хто потрапив у русалчині луки. Власне, про все це розповідає фантастична опера Миколи Леонтовича «На Русалчин Великдень». Її романтична музика зіткана з інтонацій обрядових народних пісень. Роботу над своєю єдиною оперою композитор розпочав 90 років тому, але так і не завершив її. Постріл з рушниці в глуху ніч обірвав життя Леонтовича. «Світла печаль української музики, нездійсненна мрія». Так назвав твір композитора Станіслав Людкевич. На його переконання, «Русалчин Великдень» Леонтовича мав би стати проривом української музики в європейську оперну культуру. Цей твір так і залишився б невідомим, якби не зусилля композиторів наступних поколінь. Самого Людкевича, Вериківського, Мирослава Скорика, який у 1977 році до століття Леонтовича завершив оперу. Нещодавно відомий композитор-герой України Мирослав Скорик здійснив нову версію опери Леонтовича, розраховану на виконавські сили фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина». Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода». З вами Дмитро Шурхало. Сьогодні ми будемо говорити про гральний бізнес в Україні, який зараз опинився за крок до заборони. Наші сьогоднішні гості – це народний депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко Валерій Писаренко, один з авторів закону про заборону грального бізнесу. Також у нас в гостях Олександр Данилюк, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницької діяльності, який представляє організацію роботодавців грального бізнесу. А також з телефоном з нами на зв'язку народний депутат від фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ксенія Ляпіна. Говорити про перспективи грального бізнесу ми будемо після випуску новин.
Добрий вечір, дякую, Дмитре. Сьогодні, крім проблем заборони грального бізнесу, українські політики продовжували бізнес гри навколо політики. Президент України застерігав, що замах на демократію і незалежність може повторитися. На нараді з головами обласних та регіональних держадміністрацій Віктор Ющенко дякував їм за протистояння, за його словами, замахові на демократію. Так він називав плани блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів створити коаліцію і змінити конституцію. За словами президента, якби реалізувалося те, що запланували ці дві політичні сили і були внесені зміни до Конституції, то це дорога, що вела Україну до втрати незалежності. Це загрожувало не тільки демократичному розвиткові, але й незалежності в цілому, додав Ющенко. За його словами, необхідно пам'ятати, що все ще може повторитися. І крім того, Віктор Ющенко говорив, що занепокоєний станом Нафтогазу України і наполягає, що необхідно провести комплексне реформування цієї компанії, повідомила прес-секретар президента Ірина Ванникова. За її словами, президент очікує, що уряд протягом 30 днів розробить план заходів для оздоровлення Нафтогазу України. У нових шкільних програмах з історії глибше вивчатимуть Голодомор та ОУН і УПА. Міністерство освіти і науки розробило і затвердило зміни до програми з історії України і всесвітньої історії для учнів 5-12 класів. І з вересня школярі вивчатимуть історію України за новою програмою, повідомила прес-служба міністерства. За цим повідомленням, зміни спрямовані на подолання розриву між змістом підручника і найновішими напрацюваннями української історіографії. Зокрема, діти тепер докладніше вчитимуть про злочин геноциду проти українського народу Голодомор 32-33 років, масові репресії комуністичної влади 20-50 років минулого століття, боротьбу організації українських націоналістів та Української повстанської армії чи протистояння дисидентського руху з тоталітарним режимом. А Служба безпеки України встановлює в Кримських горах українські прапори у рамках всеукраїнської громадської акції «Велич українського прапору». Як повідомили сьогодні Радіо Свобода, в Кримському главку СБУ державний прапор України площею 54 квадратні метри співробітники Центру спеціальних операцій СБУ встановили на висоті 600 метрів на одній із гір урочища Ласпі. До подій у світі. Фіат оформив угоду про купівлю Крайслера. Італійська автомобільна компанія Фіат завершила укладання угоди про придбання більшості активів американського автовиробника Крайслер. І ця угода дасть американській компанії можливість вийти зі стану захисту від банкрутства без боргів у багато мільярдів доларів. Фіат оголосив, що найближчим часом поновить поновить роботу заводів Крайслера, які зупиняли на час процедури банкрутства. Європейський Союз хоче ясності в нових планах Росії щодо СОТ. Європейська комісія заявила, що хоче знати, яким чином Росія з Білорусі і Казахстаном тепер хочуть здобувати членство у Світовій організації торгівлі як єдиний блок. Речник Єврокомісії Луц Гюльнер нагадав, що щойно кілька днів тому Москва підтверджувала свої наміри і цілі завершити процес вступу Росії до СОТ до кінця цього року. Учора, після зустрічі голів урядів Росії, Білорусі і Казахстану у Москві, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін оголосив, що ці країни, які створюють між собою митний союз, домагатимуться членства в СОТ від імені цього союзу як єдиного цілого і припиняють усі переговори про вступ як окремі держави. Французький підводний човен почав шукати чорні скриньки загиблого літака. Автомний підводний човен ВМС Франції «Емерод» почав пошуки бортових самописців літака компанії Air France, який загинув над Атлантикою в понеділок. У зоні аварії також діє велика кількість кораблів і авіації Бразилії. На цьому місці вже знайшли тіла принаймні 41 людини, що була на борту, і деякі уламки літака. І таки на цей час головні новини. Прошу, Дмитре.
Добрий вечір. Це «Вечірня Свобода». З вами Дмитро Шурхало. Сьогодні ми будемо говорити про гральний бізнес в Україні, який зараз опинився за крок до заборони. Наші гості – це народний депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко Валерій Писаренко, один з авторів закону про заборону грального бізнесу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А також Олександр Данилюк, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницької діяльності, який представляє точку зору організації роботодавців грального бізнесу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Також з нами телефоном народний депутат від фракції «Наша Україна. Народна самооборона», член депутатської групи «За Україну» Ксенія Ляпіна. Вона з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, ви нас чуєте?
Так, я вас чую.
Добре. Отже, гральний бізнес в Україні заборонити не можна впорядкувати. Сподіваємось, що впродовж цієї розмови ми зрозуміємо, де в цьому реченні поставити кому. Нагадаю хронологію питання. 7 травня сталася пожежа в гральному салоні в Дніпропетровську, в якій загинуло 9 осіб. Невдовзі Міністерство фінансів наклало мораторій на гральний бізнес, дія якого днями скінчилася. 15 травня Верховна Рада конституційною більшістю голосів прийняла закон про заборону грального бізнесу в Україні. Кабмін мав би у 3-місячний термін підготувати новий законопроект, який би регламентував основи діяльності цього бізнесу. Проте 5 червня президент наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон. Отже, після закінчення мораторію гральні заклади здебільшого поновили зараз свою роботу. Проте сам гральний бізнес за крок до заборони. Парламент збирається подолати президентське вето. Пане Валерію, які зараз настрої ваших колег щодо цього?
Ну, можу вам сказати останні події, які відбуваються навколо цього закону. Сьогодні комітет профільний, відповідно, розглянув вето президента і більшістю голосів вирішив завтра в сесійній залі долати вето. Це означатиме, що найближчим часом все ж таки ігрові зали, напевно, на території України, в жилих масивах, в містах зникнуть. Звичайно, що всі громадяни помітили, що в неділю у нас був не тільки не тільки таке велике свято, Трійця, а ще й президент відкрив фактично всі гральні заклади по всій країні, які знову розпочали працювати. Незважаючи на те, що до цього була заборона і Кабінету міністрів, і прийнятий відповідний закон Верховної Ради. Сьогодні можу сказати, що ми очікуємо завтрашнього дня голосування. Є рішення блока Юлії Тимошенко фракції про те, щоб долати вето. Відповідне рішення, я знаю, прийняла вже партія регіонів про те, щоб долати вето на цей закон. Також блок Литвина висловив свою згоду на те, щоб долати вето на цей закон. Це означатиме, що завтра ми щонайменше можемо отримати 350 або більше голосів під цей голосування цього вето. Я думаю, що ми зараз у пані Ксенії Ляпіної дізнаємось, як буде реагувати наша Україна на цей закон. І цікавою буде і позиція, але не такою, що
добре,
є
це вже можна я буду да. Щодо цього спитаюся. А скажіть, от чому зараз обрали такий шлях, що спочатку заборонити, а потім впродовж певного часу треба буде впорядкувати? Чому не можна одразу впорядкувати, а треба спочатку якусь заборону запровадити, а потім займатися впорядкуванням і вже новий закон, аби мав місце і діяв?
Ви знаєте, я думаю, що на сьогоднішній день, на жаль, гральний бізнес не зміг організуватись так, щоб працювати по навіть тих нормах, законів, тих нормах, які вже сьогодні існують. Про що я маю на увазі? На сьогоднішній день існує і ліцензування, і відповідні сплати ліцензій, і відповідні правила, по яких гральний бізнес існував, але при цьому всьому від 70 до 90% цього бізнесу не хоче працювати по правилах і працює в тіні, не сплачуючи податків, не дивлячись на моральні і інші норми права, які сьогодні існують щодо діяльності в цій державі. Тому на сьогоднішній день, напевно, вже потрібно хірургічне втручання в цю сферу. І, на жаль, можливо, для тих, хто легально працював в цій сфері, це втручання буде таким жорстким. На цьому етапі буде заборонено грального бізнесу повністю. Після цього ми беремо 3-місячний термін для того, щоб Кабінет міністрів подав новий законопроект. І я переконаний, що Верховна Рада відразу вже прийметься для того, щоб перенести всі ігрові зали і дати можливість легальним операторам перейти в спеціально створені ігрові зони, так звані Лас-Вегаси, де вони зможуть працювати, де не буде суспільної напруги.
Пані Ксенія, питання до вас. Ви поділяєте таку точку зору, що спочатку треба заборонити гральний бізнес, а потім впродовж певного часу розробити нові правила для грального бізнесу, даруйте за тавтологію?
Я не поділяю таку точку зору, я її не поділяла з самого першого моменту. Я була, може, чи не єдина, хто, власне, в момент прийняття цього закону займалася не популізмом, аргументувала, власне, чому вважаю той закон, який приймається, неприйнятним, більше того, корупційним. Тому моя точка зору з цього питання не змінилася, але з приводу того, що подолають вето, майже в цьому переконана. Достатньо голосів партії регіонів і б'ю для того, щоб подолати це вето. А оскільки він створювався, власне, як корупційна діра, то мети своєї не досяг, отже потрібно, щоб він попрацював.
От у нас зараз зачепили питання, що зараз 70% цього бізнесу було в тіні, що от пан Валерій давав інтерв'ю одному з інтернет-видань, от я процитую заголовок його інтерв'ю, що зараз з рук дахів грального бізнесу підуть сотні мільйонів доларів. Але от як, на вашу думку, Ксенія Михайлівна, чи побачимо ми в даному випадку якусь легалізацію цих коштів? Тобто зараз от 70% в тіні, а заборона до чого призведе?
Я переконана, що якщо ми чесно подивимось правді в очі, побачимо, що сьогодні не виконуються ніякі заборонні заходи, наприклад, щодо розміщення тих автоматів і так далі, бо вони вже є обмеження. А якщо вони сьогодні не виконуються, то вони, власне, і завтра не будуть виконуватися. Тим більше, що я вже неодноразово коментувала з приводу того, що текст законопроекту, м'яко кажучи, недосконалий і дозволяє кілька великих дірок, якими можна просто обійти цю заборону. Власне, те, що сотні мільйонів доларів підуть від дахів грального бізнесу, я так розумію, це і є головна мета цього закону. Бо комусь не достає коштів на виборчу кампанію, дуже їм хочеться, щоб сотні мільйонів доларів їм понесли. Понесуть, я в цьому не сумніваюся. Я тільки не розумію, до чого тут мораль і народ України. Народ України від цього всього непорозуміння аж нічого
зрозуміло
не виграє.
Пане Олександре, як би ви, як представник інтересів цього галузі, цієї галузі господарства, прокоментували цю ситуацію з цією тінізацією такого бізнесу? І чому у нас був закон, який дозволяв, наскільки я розумію, що могли бути зали гральних автоматів, казино навіть у житлових будинках, тобто от, будь ласка, всі вони тут. Чому така тінізація, якщо все на виду, все у людей на очах?
Справа в тому, що перше варто зазначити, що ті ліцензійні умови, які існували, вони тією частиною значною представників ринку, які працювали легально, виконувалися, і це результати перевірок доводять. А найбільшу проблему дійсно і соціального характеру становили ті 70-90%, як сказав пан Писаренко, нелегальних операторів. Тепер я прошу відповісти на таке запитання, достатньо риторичне. Тобто, якщо вони працювали, не користуючися тим законом, і держава не могла нічого з ними зробити, то в який спосіб держава думає, змінивши законодавство, вона зможе впливати на них? Тобто, вочевидь,
мене
що...
Мене відповідь.
Я з вашого дозволу зразу перелічу всі запитання, їх буде небагато. Тобто, перше питання, в який спосіб ви збираєтеся вдосконалити систему дотримання законодавства, і яким чином ви будете боротися з міліцією і з прокуратурою, яка на сьогоднішній день, скільки я розумію, закриває очі на наявність, ну, принаймні, закривала.
Це депутати сьогодні мають боротися, законодавці, так?
А, ну, я думаю, що якщо ми ставимо перед собою завдання викорінити соціальне зло, то ми повинні розуміти, що проблема не лише в наявності справедливих норм, але в їхньому виконанні. Так? Тобто мене цікавить механізм, як це буде робитись. Це по-перше. По-друге, цей проєкт закону, я, ну, як сказала пані Ляпіна, недостатньо досконалим і не дає відповіді на декілька дуже важливих, насправді, запитань, про які згадував і президент, ветуючи цей закон. Це перше питання. Що робити з тими 200 тисячами чоловік, які залишаться без роботи завтра?
Ну, ви в мене роботу забираєте, я ж теж маю щось питати.
Друге, що робити з...
Я торкнуся всіх цих питань.
Добре, я про компенсацію говорити не буду, але мені просто... я хотів би
хотілося звернути... вашу точку зору.
Так, я хотів би звернути вашу увагу на те, що на сьогоднішній день законом повністю знищена відповідальність кримінальна за тіньовий гральний бізнес.
Оцим, на який покладено вето і яке збираються долати.
100%. Тому що раніше у нас кримінальна відповідальність наступала по цьому виду діяльності через те, що це був ліцензійний вид діяльності, і є кримінальна відповідальність за те, щоб займатися неліцензійними видами діяльності. На сьогоднішній день встановлена відповідальність, по-перше, лише суб'єктів господарювання, і, по-друге, ця відповідальність є виключно фінансовою у вигляді штрафу у розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат. То це означає, що якщо цим будуть займатися приватні особи...
Зрозуміло. Далі, давайте пану Валерію дамо відповісти. Так. Стільки закидів за один раз, я не знаю.
Ну, дякую. Ви знаєте, дуже добре, що сьогодні саме я тут відповідаю на ці закиди, тому що на всі вони є відповіді. І ви знаєте, ці відповіді поділяють 82% українців, які повністю підтримують заборону грального бізнесу, причому в найжорсткому варіанті. Тобто, щоб його взагалі не існувало. Навіть не говорячи про те, що і давати можливість переїжджати до Лас-Вегаса. І це через те, що у нас існує саме епідемія ігроманії в країні наряду з епідеміями СПІДу та туберкульозу.
Ви бажаєте, що заборони – це найкращий засіб їх подолання?
Оце є проблема. Зараз я вам поговорю по забороні. Звичайно, що сьогоднішня тінь, вона дуже добре ховалася за тими існуючими закладами, і ви це добре знаєте, які працювали по ліцензіях. Це були копії ліцензій, це були ксерокопії ліцензій, це були просто зали, які працювали без паперів, але під однією торговою маркою, і, звичайно, ховалися за ті заклади, які сплачували копійки за ліцензії або їх копії. Тому на сьогоднішній день у нас є вже досвід того місяця, коли була заборона Кабінету міністрів. І ми побачили, що 99% ігральних закладів все ж таки закрилися. І ті рейди, які провела міліція, доказали, що тінь не може існувати, коли взагалі немає ліцензій на цей вид бізнесу. Далі. Стосовно відповіді, які не дає цей закон. Звичайно, він не може дати відповіді на всі питання, які сьогодні цікавлять власників ігрового бізнесу. Де їм брати кошти, за що їм їздити відпочивати і таке інше. Сьогодні ми напишемо новий закон, і в цьому новому законі буде написаний перелік правил для нового виду бізнесу, чистого, який буде існувати спеціально відведених для цього зонах, який буде відповідати нормам і моралі, і суспільства. Далі. Стосовно людей. Ви знаєте, я розумію, що сьогодні буде дуже багато людей звільнено з ігрових закладів. Але, як на мій погляд, що сьогодні краще, щоб люди працювали не десь в тіньових залах ігрових автоматів, а краще, щоб вони працювали в інших сферах. Сьогодні держава і центри зайнятості забезпечують людей роботою, туди потрібно ставати на облік і шукати роботу. Я думаю, що сьогодні краще людей вивести з залів ігрових автоматів, чи то вони там грають, чи то вони там працюють. І останнє. Щодо кримінальної відповідальності. Ви знаєте, не треба розхолоджувати. Всі, хто хоче сьогодні, після вступу в дію цього закону,
всі,
хто захоче позайматися цим бізнесом, крім фінансової відповідальності, яка встановлена цим законом, я нагадую, є спеціальна стаття Кримінального кодексу, яка встановлює заборону за зайняття забороненими видами діяльності. Гральний бізнес переходить ось цю сферу заборонених видів діяльності. Якщо ви почитаєте диспозицію цієї статті, то там чітко записано, що в разі, якщо людина захоче позайматися гральним бізнесом на території України, то вона може позайматися ним в спеціально відведених територіях тюремних до 5 років ув'язнення.
Дивіться, а от є питання компенсації тим, хто вклав свої гроші в цей бізнес, і повернення їм, у нас же ще уряд примудряється наперед податки збирати, тобто є і ліцензії, це, які мають бути.
Це не уряд примудряється, це були встановлені такі правила, ліцензія сплачувалась наперед.
Тепер ні, і ліцензія, але є ще і податки.
Тепер щодо тих сплати, які проводились операторами ігрового бізнесу. Це легальні кошти, які були сплачені за діючі папери, передбачені законодавством. Звичайно, що держава буде відповідно до закону робити відповідні компенсації для легальних операторів. Сьогодні, коли закон почне діяти, я думаю, що це буде приведено у відповідність до закону, і Кабінет міністрів, звичайно, це відреагує. Якщо хтось турбується, що у держави не вистачить коштів, щоб розрахуватися з бізнесменами, я вам хочу надати одну цифру. Гральний бізнес в рік обертав порядка 5 мільярдів доларів. Від цього 2% він, ви знаєте, кидав як кістку державі, сплачуючи податки і різні збори. 2%. Якщо ви знайдете інший такий бізнес, який так оподатковується, це порядка 700 мільйонів гривень. То якщо такий бізнес такий цікавий ви знайдете, то я думаю, що ми зможемо поспорити.
Я але, про компенсацію зрозумів законному.
Оці 5 мільярдів зараз цього тіньового бізнесу перейдуть в реальний сектор економіки. Вони будуть працювати, люди підуть, замість того, щоб засунути гривню чи 5, чи 10 в ігровий автомат, вони підуть, куплять хліба, молока, зошит для дитини, одяг.
Зрозуміло, дуже ідеалістична картина.
Ні, це нормальна картина.
Я хочу тепер до вашої колеги звернутися.
Це зробить поштовх для економіки, і це дасть податки державі, які, звичайно, сьогодні підсилять економіку України.
Пані Ляпіна, вам як подобається така ідеалістична картина, що от гроші з грального бізнесу підуть на хліб, там дитячі всякі іграшки?
Я хочу сказати, що ми давно вже чули різні фантазії від депутатів, які нафантазували цей закон. Я хочу звернути увагу, перше, з приводу зайнятості. Красиво було б, звісно, щоб люди, які там зараз працюють в цьому бізнесі, пішли, наприклад, в реальний сектор економіки, у виробництва. Але ж хочу нагадати, з початку року, за даними рахункової палати, на 28% скоротилося виробництво в Україні. Скоротилося вже те, що є. Друге питання. Місяць не працює гральний бізнес. Здавалося б, всі кошти мусили піти на хліб і молоко. А ви знаєте, ні. У нас з початку року на 16%, більше за всіх, до речі, в світі, скоротився споживчий ринок. Ми живемо в умовах дуже жорсткої кризи. І насправді ніяким чином позитивно там не вплине питання. Я абсолютно за мораль, я за те, щоб люди не грали, я за те, щоб вони займалися зовсім іншими справами. Але я переконана, що, власне, заборона до цього не призведе. А тепер до дірок. Та? Там так красиво сказали, що заборонені від бізнесу будуть нести відповідальність. За бізнес, так, будуть нести відповідальність. А хто вам сказав, що хтось буде вести бізнес? Абсолютно безприбуткова діяльність. На членські внески. Ми з вами, пане Писаренко, завтра створимо громадські об'єднання захисників зайчиків, поставимо гральні апарати абсолютно не з метою отримання прибутку, не ведучи заборонений бізнес, будемо грати. От до чого призводять дірки в законодавстві. Розумієте, от саме про це я і кажу.
Пане Писаренко,
коли кажу, що це недосконале регулювання.
Я розумієте? Хочу сказати, що я з вами не буду створювати гральний бізнес.
А матимете умови? Умови для цього будуть?
Більш того, я вам хочу сказати, що... Ви знаєте, у мене є один принцип, що людина, яка хоче щось робити, вона робить, а людина, яка не хоче, вона шукає привід. Якщо ми сьогодні стоїмо на позиціях все ж таки захисту суспільства від шкідливих якихось речей, то треба шукати спосіб боротьби з ними. Якщо ми сьогодні захищаємо бізнесменів, які щороку обертають 5 мільярдів доларів, то ви знаєте, так легко ви можете сьогодні взяти під свою, так би мовити, щоб допомагати наркобізнесу, торговлею, зброєю, людьми. Я думаю, що ви знайдете дуже багато бізнесів, в якому працює, можливо, мільйони людей. Ось, а ми про них навіть не знаємо. Але давайте сьогодні думати про те, що це набуло статусу епідемії. І я вас цілком запрошую відійти від тих позицій які сьогодні проголошують, дуже багато людей. Я розумію, що сьогодні власники ігрового бізнесу готові на будь-які поступки, якщо вони навіть знайшли, як достучатися до президента, щоб він заветував цей закон. То я розумію, що дуже багато сьогодні людей хочуть позахищати цей
бізнес. У нас не так багато часу, я зараз до цього питання хочу повернутися. Зараз суперечки довкола грального бізнесу стали приводом для чергових звинувачень між президентом та прем'єром. От вчора Юлія Тимошенко звинуватила президента, що він, що до нього, як вона сказала, щось занесли до президента, щоб він ветував цей закон, що знайшли представники грального бізнесу, що саме занести до президента. От і, власне, пан Писаренко казав, що гральний бізнес знайшов ключ до кабінету президента. І а натомість президент теж звинувачує, з боку прихильників президента теж йдуть звинувачення в бік голови уряду, що це теж до певної міри йде лобіювання певних інтересів. І тут, зокрема, і про росіян кажуть, бо в Росії якраз кажуть, що з 1 липня цього року починає діяти нові правила для грального бізнесу, який робить тільки 4 зони на всю величезну Російську Федерацію, 4 гральні зони, де може цей бути бізнес. Чому от, тобто я розумію, що є 5 мільярдів доларів, як ви кажете, але чому от зараз пішли нові такі звинувачення в корупційній діяльності? Зараз що цей бізнес настільки пустив коріння у владу?
Я би навіть сказав більше. Ви знаєте, от у мене на перший погляд, я от з першого ж дня, коли мені розпочали говорити про те, що президент накладе вето, от я не вірив до останнього. Більш того, коли навіть розпочали говорити, яким чином це робиться, я також не вірив, що президент може піти на те, щоб заветувати такий соціальний і важливий закон. Але давайте подивимося на одну річ. От біля адміністрації президента, як, до речі, біля там Верховної Ради, дуже часто збираються люди на мітинги. Як мітингують вчителі, шахтарі, перукарі, хто завгодно. Ось, але я чомусь не бачив, щоб президент особисто зустрічався з усіми цими людьми. Але коли прийшли власники ігрового бізнесу, чомусь вони відразу попали до кабінету президента, і чомусь відразу президент після цього заявив, що цей закон є популістським, він не потрібен сьогодні державі, а державі потрібні гральні автомати. Потім президент поїхав до Папи Римського, розказав про мораль і про здоров'я нації, а потім на трійцю відкрились ігрові заклади. Ось ця мораль. Для мене цілком зрозуміло, що просто так це не відбувається. Якщо я сьогодні, або ви, як журналіст, прийдете до президента, щось для себе, або для своєї роботи, професії пролобіювати, я думаю, що навряд чи щось у вас вийде. Тому що ви не маєте в управлінні таких мільярдів.
Була прес-конференція, я мав можливість і нагоду задати йому питання. Пані Ляпіна, як на вашу думку, чому от ця тема стала приводом для чергових корупційних звинувачень? Тобто настільки цей потужний бізнес, що він так запросто лобіює свої закони, свої правила через органи влади?
Зверніть увагу на дату накладання президентом вето. Це відбулося до провалу широкої коаліції. Але тоді, шановні колеги, упорно не помічали, що вето накладено. Ну, якось не до того було, в них був зовсім інший план. Коли провалилася широка коаліція, з'явилася необхідність терміново звинуватити президента. І, власне кажуть, почали просто переводити стрілки своїх гріхів на чужі. От, власне, і все. А те, що лунають звинувачення, слухайте, ну, у нас, по-моєму, тільки лінівий не звинувачував перших осіб держави в якихось страшних і надстрашних речах. Це вже настільки вже всім набридло. Жодного доказу ніколи не наводиться, все це просто лється.
Через той же день, коли президент заветував цей закон,
інформації, та й
блок Юлії Тимошенко провів прес-конференцію і все це обговорив.
Так, чекайте, ми всі хором говоримо. Мене
питання до пана... Дякую, в мене є просто до пані Ляпіної, до пані Писаренко.
Чекайте, можна я вам задам питання?
Я просто, на жаль, мав можливість тільки сказати буквально три речення.
Так от, зараз скажіть не як питання, а як власну сентенцію в даному випадку, бо ви задаєте тут питання...
Ні, я просто насправді не можу донести позицію, яка є важливою, я би хотів би донести. Так, тому що я хотів би сказати про те, що на сьогоднішній день, для того, щоб зрозуміти, що цей законопроект є абсолютно не готовим до втілення в життя, є те, що насправді питання не в проведенні цієї хірургічної операції, як любить казати пан Писаренко, питання того, що ця хірургічна операція проводиться без відповідної підготовки, і просто людині відрубають сокирою ногу.
Без наркозу.
Без наркозу і без перетягування жгутом. І от прикладом цього є, наприклад, ситуація з букмекерами. І пан Писаренко погоджується зі мною, що букмекери, вибачте за сленг, під цю роздачу потрапили абсолютно випадково. Тому що на сьогоднішній день, якщо говорити про те, що букмекери є частиною азартних ігор, тоді, вибачте, лотереї є 100%. І їх треба забороняти в першу чергу.
Можна у мене...
Тому що букмекери, насправді, це хто? Це в Радянському
Зрозуміли Союзі було, так?
На результати спортивних змагань. І є неймовірна сьогодні, неймовірна непідтримка серйозними достатньо опініонмейкерами цього.
Добре, букмекери не винні, але чому гральний бізнес набув настільки непривабливого вигляду в Україні, що його заборона викликає отаке загальне схвалення, про яке говорив пан Писаренко? Тобто це статистика справді має місце.
Так, справа в тому, що суспільство не усвідомлює. Я, наприклад, як член цього суспільства, не заперечую проти того, щоб дійсно у нас багато речей були заборонені, в тому числі і там тютюн, алкоголь і таке інше. Мова йде про те, що має бути період, коли люди, оці 200 тисяч, знайдуть собі роботи, коли зможе перелаштуватися бізнес. Тобто, якщо Верховна Рада, якщо держава, користуючись своїм суверенітетом на цій території, вирішила, що так має бути, то держава, як справедливий суверен, має визначити, в який спосіб вона захистить права і інтереси своїх громадян, трудящихся і тих людей, які насправді з дозволу держави займалися цією діяльністю.
Це була вечірня свобода. Ми говорили, у нас була така палка дискусія про перспективи грального бізнесу в Україні, який цілком вірогідно завтра заборонять. Сьогодні ми цю тему обговорювали з депутатом Валерієм Писаренко, який категорично за заборону грального бізнесу, з пані Ксенією Ляпіною депутатом, і з представником грального бізнесу інтересів паном Олександром.